Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Fondi i kursimeve pensionale në Kosovë humbi 10 miliona euro në fund të vitit të kaluar. Ambasadori Amerikan Kostner thot se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni dhe sulmet kundër gazetarëve. Boeing nxjerr nga përdorimi avionet 737 Max pas aksidentit në Etiopi. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kostner, tha se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni, sulmet kundër gazetarëve, dëbimi i shtetasve të huaj pa një proces të rregullt dhe dhuna kundër pakicave. Kostner i bëri komentet në Twitter pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2018. Ky raport në pjesën për Kosovën nxori si probleme kthimin e detyrueshëm të refugjatëve ose azilkërkuesve, korrupsionin endemik në qeveri, dhunën dhe kërcënimet kundër gazetarëve dhe sulmet kundër antarëve të pakicave etnike ose komuniteteve të tjera të marginalizuara. Ligjvënësit britanik do të votojnë sot për të kërkuar leje ose jo nga Bashkimi Evropian për shtyrjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a, pas datës 29 mars, e cila është e parapart tash për tash. Votimi vjen një ditë pasi ligjvënësit refuzuan Brexitin pa marrëveshje me BE-n. Kryeministrja britanike Theresa May do të bëjë po ashtu përpjekjen e tretë për të nxjerrë edhe një herë në parlament planin e saj për Brexit. Ky plan i është refuzuar dy herë nga parlamenti. Bashkimi Evropian tha se Britania i ka dy rrugë: të largohet me ose pa marrëveshje. Dhe shtoj se bloku është i gatshëm për të dyja. Beto O'Rourke, tri mandate kongresisti i Partisë Demokratike, tha se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara më 2020. O'Rourke, 46 vjeç nga Teksasi, pritet të shfrytëzojë famën që ka fituar gjatë garës për Senat në zgjedhjet e nëntorit të kaluar. O'Rourke në këto zgjedhje ka humbur kundrejt senatorit republikan Ted Cruz, por ai ka fituar vëmendjen e mediave dhe të votuesve si një fytyrë e re në Partinë Demokratike. Disa demokrat ka njoftuar se do të garojnë për nominimin e partisë në garën për president vitin ardhshëm. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden nuk ka njoftuar ende për një synim të tillë, por shumë vëzhgues presin që ai të garojë. Presidenti aktual Donald Trump nga Partia Republikane pritet të garojë për mandatin e dytë edhe pse nuk ka njoftuar ende zyrtarisht. Rrjeti social Facebook përjetoi ndërprerjen më të gjatë në historinë e tij. Shërbimet e tij kyçe kanë qenë të papërdorshme për përdoruesit për pjesën më të madhe të ditës së mërkurë. Hera e fundit kur Facebook ka pasur një ndërprerje të ngjashme ka qenë në vitin 2008, kur rrjeti social ka pasur 150 milion përdorues, krahasuar me 2.3 miliard që ka sot. Produkti kryesori i Facebookut Instagram u ndikua po ashtu. Shkaku i kësaj ndërprerje nuk u bë ende i ditur publikisht. Në përgjigje të thashëthemeve të postuara në rrjetet e tjera sociale, Facebook tha se ndërprerja e shërbimeve të tij nuk ka qenë rezultat i sulmit kibernetik. Aplikacionet e Facebookut nisën të rikthehen mëngjesin e sotëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Të gjithë kontribuesit në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës në fund të vitit 2018 kanë pasur humbje në kontributet për pleqëri. Qytetarët shprehen të shqetësuar me gjendjen minus në pasqyrat e llogarisë, por sipas trustit në 2 muajt e parë të këtij viti ka pasur kthim pozitiv. Ekspert për çështje financiare thonë se trusti duhet të jetë më i kujdesshëm në investimet e mjeteve të kontribut paguese. Kronikën Adi Ahmetit.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës gjatë vitit 2018 ka shënuar rënje të performancës prej 5.2% që ka ndikuar që humbjet të shkojnë deri në 84.7 milion euro. Bilanci negativ gjatë vitit 2018 ka prekur të gjitha llogaritë kontribut pagueseve. Shumë nga kontribut paguesit e kishin kuptuar se kanë humbur nga kursimet e tyre gjatë vitit e kaluar, vetëm kur në adresat e tyre u ka mbri pasqyra e llogarisë. Blerta është një qytetare nga Prishtina, cila tregon se në pasqyrën që ka pranuar nga fondi, ka vërejtur se në llogarinë e saj janë në gjendjen minus me shumë se 700 euro.
Nuk po e kuptoj mënyrën e humbjeve të parave të mia, por është vlerë shumë e lartë. Madje tash po dyshoj në sigurinë e parave.
Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtarët e trustit e pensioneve nuk kanë qenë të gatshëm të japin ndonjë përgjigje lidhur me humbjet apo edhe rikuperimin e investimeve. Por në faqen zyrtare të këtij institucioni thuhet se në 2 muajt e parë të këtij viti, kthimi i bruto nga investimet ka shkuar rreth 90 milion euro. Kjo shifër besohet se ka kompensuar plotësisht apo dhe ka tejkaluar rënien e vlerës së investimeve gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2018. Edhe ekspert për çështje financiare thonë se mjetet e qytetarëve mund të rikuperohen, por shqetësuese se sipas tyre mbetet fakti që kursimet e kontribut paguesve vazhdojnë të mbahen në tregje të ndryshme ndërkombëtare. Mjetet e fondit të kursimeve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende të ndryshme të Evropës. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se fondi kursimeve duhet të jetë më kujdesshëm në investimet e kontribut paguesve të qytetarëve të Kosovës.
E njëjta mund të rikuperohet, të mund këtë humbje në tre mujorët e arshëm, mund të rikthehe në llogari, në ngriqen e vlerës së investimeve të trusit, por do të ishte mirë që trusi të zgjedh më shumë kompani që janë më pak riskante dhe që sjellin më pak fitime me qëllim që në të ardhmen të mos përsëritet rasti i tremujorit të fundit.
Ai vlerëson se duhet të bëhen ndryshime në ligjet aktuale në mënyrë që mjetet e trustit më shumë të investojnë në tregun e Republikës së Kosovës, ku beson se siguria nga humbjet do të jetë shumë e vogël sesa në tregjet evropiane apo amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afër 300 persona janë në kërkim nga policia e Kosovës për vepra që kanë të bëjnë me vjedhje, vrasje dhe vepra të tjera që ndërlidhen me terrorizëm. Në policinë e Kosovës thonë se kanë bashkëpunim të mirë me vendet të tjera sa u përket urdhër arresteve. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se mos antarësimi i Kosovës në Interpol e pamundson efikasitetin e policisë e Kosovës në kapjen e personave të kërkuar. Nga Prishtina, raporton Taulant Qenaj.
Qindra persona janë në kërkim nga policia e Kosovës për vepra të ndryshme, duke filluar nga rastet e vjedhjes e deri tek personat e dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Aktualisht janë 288 persona në kërkim nga policia e Kosovës, ka treguar për Radion Evropa e Lirë drejtori i drejtorisë për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit Veton Elshani. Sipas tij, vetëm këtë muaj policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar për grabitje, vrasje dhe vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Mirë po, në zyrën për mediat të policisë e Kosovës nuk kanë dhënë detaje për numrin e personave që janë në kërkim dhe për veprat që ata dyshohet se i kanë kryer. Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë bashkëpunim të mirë edhe me vendet e tjera për realizimin e urdhër arresteve për persona të kërkuar.
Policia e Kosovës përmes një bashkëpunimi ndër institucional realizon urdhër arrestet për persona të kërkuar qoftë në nivel vendi apo edhe realizime të urdhër arresteve për persona të tjerë që kërkohen nga autoritetet e vendeve të tjera.
Për Plator Avdiun nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, ky numër i madh i personave në kërkim paraqet problem për policinë e Kosovës, kur dihet që Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit.
Po policinë e Kosovës ka më tonë problematike, duke marrë parasysh që nuk ka në bashkëpunim ndërkombëtar policor me Interpolin, po edhe me vendet tjera, domethënë, për shkak se policia e Kosovës është ende gjepume, se pak që ka çështje në databazën e sistemit të Interpolit. Edhe kjo i shkakton probleme të mëdha.
Sipas tij, vetmi sukses i policisë së Kosovës në rrafshin ndërkombëtar është bashkëpunimi që ka me Europolin.
Kjo i ka mundësu, në fatë, policisë Kosovës që pjesërisht të ketë suksese në disa rrafshe, qoftë në arrestim të personave dyshim për shkaktimin e rrafshe terrorizme, grupeve të ndryshme të trafikut të emigrantëve, ku fatmesisht policia e Kosovës ka qenë pjesë e disa aksioneve të Europolit.
Në webfaqen zyrtare të policisë së Kosovës figurojnë fotot e të kërkuarve që shumë prej tyre qëndrojnë aty prej vitesh. Në listën e të kërkuarve publik janë Radomir Kasalovic, Dušan Jovanović, Ratomir Božović, Branislav Rakić, Petrit Salihu, Korab Zogjani, Agron Gryziu, Ilir Abdullahu. Disa persona që janë të mbetën të paidentifikuar, por që shihen në fotografitë publikuara nga policia, vazhdojnë të kërkohen si të dyshuar se kanë të bëjnë me rastin e revistës Kosovo 2.0, ku u pengua promovimi i kësaj të fundit. Ngjarje kjo që ndodhi me 14 dhjetor 2012 tek salla e kuqe e Pallatit Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Më 29 tor të vitit të kaluar, Kosova nuk ishte arritur të bëhet vend antar Interpolit, derisa këtë vit ka aplikuar sërish që ta ndarsohet në këtë organizatë rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rrëzimi i një avioni në Etiopi fundjavën e kaluar nxiti pikpyetje për sigurinë e aeroplaneve të llojit Boeing 737 Max. Pasi disa shtete i pezulluan fluturimet me këta avion, kompania amerikane vendosi që të nxjerrë nga përdorimi gjithë flotën 737 Max derisa të identifikohet problemi. Më shumë hollësi në vazhdim. Prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë, Boeing, nxori nga përdorimi gjithë flotën e avioneve 737 MAX, pasi hetuesi gjetën prova të reja në vendin e rrëzimit të një avioni të tillë në Etiopi. Kompania amerikane Boeing tha se do t'i pezulloj fluturimet e të 371 avioneve. Administrata Federale e Aviacionit në SBA tha se provat e reja dhe të dhënat satelitore nxitën vendimin për ndalimin e përkohshëm të avionëve. Të dielën nga rrëzimi i avionit 737 MAX i kompanisë ajrore të Etiopisë humbën jetën të 157 njerëzit në bord. Tetorin e kaluar, një avion i Boeingut, po ashtu i llojit 737 MAX, është rrëzuar në Indonezi duke shkaktuar vdekjen e të 189 njerëzve në bord. Gjatë kësaj jave, disa vende, përfshirë SBA-n, Brazilin, Australinë, Kinën, kanë njoftuar se kanë ndaluar së operuari me Boeing 737 MAX. Boeing tha se vazhdon të ketë besim të plotë në sigurinë e këtyre avioneve. Megjithatë, kompania shtoi se pas konsultimeve me Administratën Federale të Aviacionit dhe Bordin e Sigurisë së Transportit Kombëtar, ka vendosur që të i pezulloj fluturimet në shenjë të kujdesit. Po bëjmë gjithçka që mundemi në partneritet me hetuesit për të kuptuar shkakun e aksidenteve dhe për të përmirësuar sigurinë, tha presidenti i Boeingut Denis Mullenburg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke njoftuar se vendi i tij ka vendosur të i pezullojë fluturimet me Boeing 737 MAX, tha se kompania do të duhet të gjejë problemin. Sara Nelson, presidente e shoqatës së shoqëruesve të fluturimeve, tha se jetët e njerëzve duhet të vihen në vend të parë gjithmonë, por shtoi se një brend është në rrezik po ashtu. Ky brend nuk është vetëm Boeingu, është Amerika, ajo që nënkupton Amerika në aviacionin ndërkombëtar. Ne vendosim standardin për siguri, konkurrencë dhe ndershmëri në qeverisjen e aviacionit, tha Nelson. Vlera në treg e kompanisë Boeing ka rënë për gati 26 miliard dollar që nga rrëzimi i avionit në Etiopi. Pilotët në Shtetet e Bashkuara janë ankuar në fund të vitit të kaluar për probleme në kontrollimin e avionëve Boeing 737 Max gjatë nisjes. Ata kanë raportuar vështirësi të ngjashme me ato që kanë kontribuar në rrëzimin fatal të avionit të kompanisë Lion Air në Indonezi në muajin tetor. Avioni në Etiopi u rrëzua vetëm pak minuta pas nisjes. Flight Radar 24, një kompani e monitorimit të trafikut ajror me selinë në Stockholm, tha se shpejtësia vertikale e avionit ka qenë e paqëndrueshme pas nisjes në Etiopi. Të nderuar dëgjues, kjo ishte thera për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.